Panglimbang. Waosan ingkang dipun lelimbang kapethik saking Injil Santo Matius bab 13 ayat 30. Tembang pangkur. Ngudi ngrembaka roh becik. Tukuling sajroning nala wiji gandum minangka roh sing becik. Alang-alang uga duka wektu panen tumeka. Alang-alang ala diobong ing latu gandum becik kang direksa. Nguti ngrembaka